palīgs skolēniem un skolotājiem, gatavojoties eksāmeniem, VISTS eksperti sagatavojuši atbalsta materiālus, ko skolēni var izmantot attālinātās mācīšanās laikā, gatavojoties 2019-2020. Mgā, valsts pārbaudes darbiem attālinātās mācīšanās laikā skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem, iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmens nav ieplānots ātrāk par jūnija sākumu, līdz tam vēl ir pietiekami daudz laika, lai varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, VISTS mājaslapā iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kā arī sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas televīzijas projekta Tava klase raidījumiem, vairāk par 9. un 12. Klašu mācību stundām televīzijā www.tavaklase.lv neviens mums nevar atņemt tās zināšanas, kas iegūtas mācoties, lai skolēni varētu patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem. Valsts izglītības satura centrs piedāvā elektronisko resursu sarakstu un atbalsta materiālus, ko izmantot, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, saprotam, ka situācija ir sarežģīta un neskaidrība var radīt trauksmi, slimības COVID-19 izplatība nav apturama, taču tā ir ierobežojama, tāpēc valsts pārbaudījumu norisi īstenos, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības, par galveno izvirzot audzēkņu un pedagogu veselību un drošību.